Met julle vanoggend en ek weet Mani is baie senuagtig om my hier te hê, want hy het baie ver stappe geneem om nie hier te wees vanoggend nie, sodat hy nie verantwoordelikheid kan dra nie. So as julle nie hou van wat ek sê of hoe ek het doen nie, ek sal 'n e-mailadres opsit van Joel, pastor@gracefellowship.co.za, of gaan kry vir Mani en gaan gee vir hom 'n paar ander beserings. Dit is my een groot voorreg om hier te wees. Dit is so lekker om saam met gelowiges te wees. Daar is een voorreg aan een kleiner groep wees wat net so speciaal is. Almal ken almal sy name. Jy kom achter as iemand nie daar is nie. Jy kan sien as iemand nie op sy stikke is nie. En die lichaam van Christus kan optimaal functioneer as die lichaam van Christus in my nederige opinie. En toch gaan ons nie klaar as die Heere ons laat groei nie, maar dis die waar ek wil praat vandag nie. Ek wil 'n paar technische goed net belei voor die tyd. Ek hoor, wel belei is een sterk woord, oor vertalingskeuse. Ek het die 53 vertaling kon download vir my sagte ware, so die aanhaling sal wees uit die 53 vertaling. En dan terselfde tyd is dit vir my vreemd om te spreek van spreek. So as ek bykie hakkel hoor partij van die Afrikaanse woorde, vergewe my maar, as een Christen is ek gebore in een Engels huis, en my geestelike taal is Engels, so ek gaan my best doen, en is my ook een voorreg om in my moedertaal met julle te gesels vandag. My ma het een keer vir my gesê, wat ook al jy doen, moet nie begin met verskonings nie. So, dis die naaste wat ek gaan kom vanoggend aan verskonings. Soos ek gesê, dis een voorreg vir my meer te wees. Dankie Jack vir die skriflesing wat jy vir ons gedoen het, dit gaan help. Dis vir my vreugde, maar dis ook vir my een las. Want dis vir my een burden om te dink, ek preek die woord van God. En ek moet het reg doen. Want ek staan verantwoordbaar voor God. Maar terselfde tyd is daar ook een las op julle, te weet, ek het die geleentheid om Godse woord te hoor, en hoe gaan ek daarop reageer? Hoe gaan ek luister? Hoe gaan ek die Here dien, deur my aandag te gee, en myself te gee, om dit toe te pas wat ek leer? Terselfde tyd gaan ons meestal vandag kyk na die evangelie, wat ek geloof vir meeste van julle nie niet is nie. Maar miskien is daar iemand wat iets moet hoor, wat om help om met iemand anders te praat, of iemand wat regtig nog die Here moet leer ken. Paulus het gesê, ek het aan julle oorgedra wat die belangrikste is, die evangelie, dat Jesus vir ons sondes gesterf het, en hy die dood uit opgestaan het. Maar met dit in gedachte, kom ons, oops, moet seker maak, ek kan hierdie, kom ons, buig ons hoofde, en elkeen van julle vra vir die Here in julle eie harte om met julle te praat. En ek sal die Here vra om dieselfde met my te doen. En kom ons wy ons self toe daartoe om met oop harte en gewilligheid te luister vanoggend. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U is die almagtige God in die hemel, en U is waardig van ons alles. Mag U verheerlik word in ons saamwees hier vanoggend. Mag U ons bekragtig om mooi te luister na U woord, dat ons dit toepas in ons lewens. Mag U my in staat stel om U woord duidelik te kan verkondig, tot die verheerliking. Amen. Daar is baie stories in die Bybel. Mooie stories. Esther, Rut. Prachtige stories. Stories wat histories is. Dis werklikhede, goed wat regtig gebeur het. En dan is daar ander stories wat gelykenisse is. Een story wat ons mee kan associeer en identificeer. En dan vertel Jesus byvoorbeeld een van hierdie gelykenisse om 'n moeiliker konsep oor te dra, want een storie is op 'n manier gelyk aan 'n ander storie. Hy begin by die bekende en hy werk homself na iets toe wat dieper is, moeiliker is om te verstaan. En van vandag se gelykenis is bietjie anders. Daar's vreemde stories in die Bybel. As jy my nie glo nie, gaan lees die boek van Rigters. Baie vreemde goed. Nie voor jong kinders nie. En dis nie 'n grap nie. Maar die gelykenisse oor die algemeen is gewone stories. Maar vandag se gelykenis in Matteus 22 is anders. En ek wil 'n baie mooi Afrikaanse woord gebruik. Hierdie gelykenis is bizar. En as jy dink bizar is nie 'n mooi woord nie, ek het seker gemaak dis in die HAT. Dis 'n Afrikaanse woord. Dit beteken baie vreemd. En dis wat ek probeer sê, hierdie gelykenis is baie vreemd. Dis 'n bizarre storie. Dis 'n storie oor 'n bruilof en 'n bruilof is sekerlik iets wat ons almal verstaan en ken. Ons is almal al genooi na 'n troue toe, maar hier is 'n spesiale bruilof. Hier is 'n bruilof van die koning se seun. So op 'n dag kry jy 'n uitnodiging. Jy, Piet Pompies, is genooi na die seun se troue toe. Stel jouself voor, die troue is nie op 'n datum nie, dis op datums. Dis 7 dae se feesvier. Sit jouself in die Joodse konteks en dan dink jy, 7 dae se vleis en ander interessante kosse. Beeste en vetgemaakte vee, vis, olywe, druiwe, varsgemaakte brood, eie, knoffel, eksotiese neute, spisserye wat jy nog nooit van tevore geproe het nie. Allerhande ongewone oorvloed. Wat gaan jy doen as jy so uitnodiging kry? Soos die Engelsman sê, where do I sign? Hoe RSVP ek? Ek wil gaan. Natuurlik. Hulle het nie yskaste gehad nie. Hulle het nie Woolies toe gegaan en waar jy heel jaar lank appels kan koop nie. Jy het net 'n sekere tyd van die jaar sekere vrugte en sekere groente gekry. Jou stapelvoedsel was brood. As jy gelukkig was, het jy na by die see gebly en jy kon 'n stukkie vis eet elke nou en dan. Maar om na so 'n troue toe genooi te word, is 'n fantastiese voorreg wat jy nooit sal wegwys nie. Is ek reg? Mens sou so dink. Maar soos ek sê, hierdie is 'n bizarre gelykenis. So voor ons dit lees, gaan ek vir julle net 'n uiteensetting gee, net om julle gedagtes voor te berei. Matteus 22 vers 1 tot 14 kan ons opdeel in twee gelyke stukke wat 3 verse elk is. Vers 1 tot 4 is uitgenooi. Vers 3, 5 en 6 is uitgedaag en vers 7 is uitgewis. En dan die parallelle stuk van vers 8 tot 13, uitgenooi van vers 8 tot 10, uitgevang in vers 11 en uitgegooi in vers 13 en dan die uiteinde. Dink julle nie daai uiteensetting is uitstekend nie? Kom ons lees Matteus 22. En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep en hulle wou nie kom nie. Bizar. Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap, sê vir die genooides, kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en my vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof. Hulle is uitgenooi. Maar hulle het hulle daaraan nie gesteer nie en weggegaan. Een na sy eie stuk land en 'n ander na sy handelssaak. En die oorigis het sy diensknegte gegryp en hulle mishandel en doodgemaak. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Daarop sê hy vir sy diensknegte, die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. En daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies. Die bruilofsaal het vol gaste geword. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis, daar sal geween wees en geknars van tande. Want baie is geroep, maar min is uitverkies. Stem julle saam, dis 'n bizarre story. As hoërskoolseun het ek trouvideo's geneem, my pa troufoto's geneem, en met die soos die trouwens verby gegaan het, het ons begin leer, sekere dinge werk op trouwens en sekere dinge werk nie. En ons het begin raad gee vir die mense wat trou. Ons het met hulle ontmoet voor die tyd en deur die dag gepraat. En dan byvoorbeeld as hulle sou sê, ons gaan op 'n stadium die moordenaars aanval en hulle stad afbrand, dan gaan ons sê, is die kos al gereed? Die kos gaan koud word, julle wil dalk dit heroorweeg. Moord en stad afbrand, dit pas nie op 'n troudag nie. Kom ons dink aan iets anders. Sny die koek eerder daar. Maar in hierdie story is dit anders. Maar hier is nie ons dag nie, hier is nie ons story nie. So ons moet lees en leer wat in hierdie story gebeur en vir onsself vra, wat is die punt van die gelykenis? Wat wil Jesus bereik? Wat moet ons verstaan? Wat moet ons leer? Met wie praat hy? Hier is die type vraag wat ons vraag en ons kry die antwoorde in die context. So ons vraag soos wie, met wie, wie het met wie gepraat, wanneer het dit gebeur, waar het dit gebeur en uit die aard van die saak hoekom. So as ons kyk na vers 1 tot 4, dan sien ons Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin praat. Weer? Hoekom sê hy weer? En wie is hulle? Die antwoorde is in hoofstuk 21 wat Jacques vir ons gelees het en hopelik is dit nog vars in julle gedagtes. Die laaste twee verse, 21 vers 45 sê, en toe die owerpriesters en die fariseers sy gelykenisse hoor, het hulle begryp dat hy van hulle spreek. En hoekom sê dit gelykenisse? Daar was 3 gelykenisse. En ons kyk vandag na die derde gelykenis. Die eerste een was die man met die 2 seuns, een wat gehoorsaam was en een wat nie was nie. Hy het ook gelees van die gelykenis van die landbouers of die boere, soos hy vertaling sê, en die grondeienaar, wat sy seun vermoor is. Sien die spanning tussen Jesus en die fariseers was al ewig aan die opbou. Die fariseers was bedreig deur Jesus en hulle het nie gehou van wat Jesus doen nie. Hulle was bang Jesus neem hulle plek en hulle sou dit nie aanvaar nie. Ons lees ook van opbouende gevolge, ongehoorsaamheid, opbouende persone. In die eerste plek sien ons 'n man met sy 2 seuns. Dan sien ons 'n grondeienaar wat sy seun vermoor word. Dan sien ons 'n koning wat sy slawe vermoor word. Dis asof dit opbou en dis hoe die konteks opbou, dis hoe dit gebeur het. Vers 46 sê, en hulle het probeer om hom in hulle mag te kry, maar hulle was bang vir die skare, omdat die hom vir 'n profeet gehou het. Nou, as hulle sê, hulle wil hom in hulle mag kry, dit beteken nie dat hulle hom wil ontvoer vir 'n verrassingspartytjie nie, en 'n prank op hom speel nie. Hulle wil hê dat hy vasgevang word in sy woorde, dat hy skuldig kan wees, dat hy ontrou, verraad teenoor die Romeinse ryk pleeg, dat hy ten minste in die tronk gegooi word, maar op die beste, dat hulle hom kan vermoor, dat hulle hom kan terechtstel, want hulle haat vir Jesus. En hulle besef dat Jesus is besig om van hulle te praat. Jesus is besig om hulle te waarsku. Hy is besig om vir hulle te sê, ek is die hoeksteen wat julle verwerp. Staan op die seen, moet nie deur die seen verpletter word nie. Dit was van die begin af so dat Jesus hulle gekonfronteer het. In Matteus 5, in die bergrede, het hy vir mense gewaarsku en gesê, want ek sê vir julle, dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerders en fariseers nie, julle nooit in die koninkryk van die hemel sal ingaan nie. Jesus praat met die fariseers. Jesus het in Jerusalem ingereis, soos ons gelees het, op die donkie. Ek was nie seker of Jaak gesê, dit was op die maandag nie, of geprofiteer om die maandag te wees nie. Samen praat ons van Palmsondag, so weet nie hoe die datums werk nie, maar die punt is, dit is die laaste week van Jesus' lewe. Of dit nou op die maandag of die sondag was, is nie ter sprake nou nie. Die punt is, dit was die laaste week van Jesus' lewe. Dit is die laaste lering wat hy gee. In die tyd het Jesus die tempel gereinig, hy het siekes gesond gemaak, hy het Hosanna's aangehoor, wat jou vertaling uitgelaat het, Hosanna in die seun van David, Hosanna in die hoogste hemele, hy het die vyeboom vervloek vir sy vrugteloosheid, hy het die fariseers vasgevra omtrent die doop van Johannes, en nou, in Matteus 22, is ons op woensdag, die woensdag van die vrydag waarop Jesus gekruisig sou word. En soos ons in hierdie tekst lees, Matteus 5 vers 20, dat die fariseers nooit die koninkryk van die hemele sal ingaan, as hulle so bly nie. En dis juist waar ons nou na kyk, die koninkryk van die hemele. Die frase, die koninkryk van die hemele, verskyn 32 keer, net so in Matteus, die koninkryk van die hemele. Jesus het baie gepraat van die koninkryk van die hemele. Die woord hemele verskyn 210 keer in Matteus. Die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep. As 'n koning sê, kom na die bruilof, dan wil jy gaan. En daar's 'n paar redes daarvoor. Dit is 'n wonderlike geleentheid. Dit is 'n voorreg van 'n leeftyd. Natuurlik wil jy gaan. Hoe gereeld word jy na 'n koninklike troue uitgenooi? Daar's ook 'n bepaalde risiko daarin om 'n uitnodiging van die koning van die hand te wys. Jou kop mag dalk rol. Wil jy sê nie nee vir die koning nie, hy is die koning. Jy wil gaan bo baie van hierdie redes omdat dit lekker gaan wees. Dit gaan 'n fees wees. En die beste van alles is, dis alles gereed. Jy hoef nie te wag vir 'n lang storie nie. Alles is geslag, die kos is voorberei. Dis nou net tyd om dit te geniet. Maar, bizarre ding, vers 3, hulle wou nie kom nie. Hulle wou nie na die koning se uitnodiging toe kom nie. Hulle wou nie na die bruilof toe kom nie. Dis ondenkbaar. En as ons die groepe mense se verskillende reaksies sou in groepe sit, dan sou ons sê, die eerste groep was apaties. Hulle het net niks gevoel vir die uitnodiging nie. Hulle was nie opgewonde nie, hulle was nie negatief nie, hulle wou net nie kom nie. Dis wat die tekst sê. Is amper asof iemand vir hulle gratis besoek aan die tandarts beloof het. Ek het vioollesse aan die dag. Weet jy, nee, ek gaan nie inkoop. Ek is besig die dag. Dis nie so nie, dis 'n fees. Dit is nie nodig om apaties te wees nie. Jy wil graag daar wees. Maar die tweede groep sê hulle het hulle nie daaraan gesteer nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en 'n ander na sy handelsaak. Dis soos die boerdery of die besigheid. Dis wat belangriker is. om geld te maak is belangriker as om na die koning sy uitnodiging te gaan, na die koning sy bruilof. Eerder geld maak as om tyd met die koning te spandeer. Dus, bietjie tussen die apaties en die volgende groep. Die volgende groep is, wie wil raai? Ook met die A. Kan jy hoor nie? Afgeleid, dis een goeie, maar dis bietjie sterker as afgeleid. Kom ons kyk. Maar ek hou daarvan. Sê weer? Agressief. 50 randjies vir die dame daar met die swart serp. Hulle is agressief. En die oorigis het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Dis bizar. Bedoel, as 'n boodskapper na jou toe kom met 'n slegte boodskap, en jy het 'n slegte dag, miskien sal hy hom 'n klap of 'n skop wil gee, of ten minste die hond wil skop as hy verbykom. Soos hulle sê, don't shoot the messenger. Maar hier is nie een van die boodskappe nie. Hier is nie een boodskap wat sê, jy het kanker nie. Hier is nie een boodskap wat sê, jy moet tronk toe gaan. Hier is een boodskap wat sê, kom na 'n feest toe. Kom na die koningse feest toe. Die reaksie is onvanpas, dit maak nie sin nie. Maar dit is precies wat die fariseers gedoen het. Nie net wou hulle nie kom nie, hulle wou Jesus doodmaak. Hulle het 'n geleentheid gesoek om hom dood te maak. En dis wat Jesus aanspreek met hulle. Sê julle, moet julle koppe laat lees. Hierdie is goeie nuus. Maar daar is baie slawe wat gelei het. En Jesus het gesê dat die wat vervolg word ter wille van my, sal geseend wees in die koninkryk van die hemele. Een voorbeeld van een van hierdie slawe is iemand so Stefanus. Stefanus het die Jode gekonfronteer en vir hulle gesê, wat een van die profete het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle het die gedood wat vooraf die koms verkondig het van die regverdige, van wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het. Julle wat die wet deur die beskikkinge van engele ontvang het en toch nie onderhou het nie. En toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte en het teen hom op hulle tanden geknars. Hy het vir hulle die goeie nuus verkondig, maar hulle wou dit nie hoor nie. Jesus het nooit enige iemand enige leed aangedoen nie. Jesus was goed. Jesus was lief. Jesus het mense genees tot in die nagtelike ure. Hy het vir mense omgegee. Dit is bizar dat mense so reageer teenoor Jesus. Hier is 'n troue geleentheid vir feesviering, blydskap. Dis 'n voorreg om genooi te word na 'n troue toe. Maar wat het hulle gedoen? Hulle het sy diensknegte gegryp, mishandel en doodgemaak. Hulle het inderdaad die koning uitgedaag met hulle gedrag. Of hulle apaties of agressief was, hulle het die koning geminag. Hulle het die voorreg van die hand gewys. Let ook op dat dit sê die oorigis. As dit sê die oorigis, wat leer dit vir ons? Hoeveel mense het die uitnodiging aanvaar? Niemand. Niemand het die uitnodiging na die koning toe aanvaar nie. Dit is ondenkbaar. Heeltemal ondenkbaar. Almal het die koning geminag. En het laat ons dink aan die toestand van die mens. Van nature is ons almal, soos Romeine 3 sê, soos daar geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie, daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie, almal het afgewyk, saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. En as jy vir iemand vra, van wanneer af is jy 'n kind van die Here? En hy sê vir jou, ek is gebore in 'n Christenhuis, ek was nog altyd 'n kind van die Here, dan verstaan jy dat hy nie hierdie teks verstaan nie. Dan verstaan jy dat hy nie besef dat niemand het ja gesê vir die uitnodiging nie. Almal het God geminag. Almal het sy uitnodiging van die hand gewys en gesê, nee, dankie. Ek wil nie gaan nie. Ek het beter dinge om te doen. Ek sal my besigheid doen. Ek sal my boerdery doen. Gaan wonder, Jesus het gesê, jy kan nie God en mammon dien nie. Jy gaan een lief hê en een haat. Daar is nie 'n middeweg nie. Wat is die volgende punt in ons uiteensetting? Wat word van hierdie mense wat God uitdaag met hulle reaksie? Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Dit pas nie by 'n troue nie. Maar dit pas by 'n regverdige koning. 'N Koning wat nie sal staan daarvoor dat onskuldige boodskappers vermoor word nie. Sonde het gevolge en 'n regverdige God laat nie toe dat sonde ongestraf bly nie. Baie kommentators sê dat Jesus profeties verwys het na 70 na Christus toe Jerusalem afgebrand en vernietig is. En dit kan wel so wees. Maar ons sien al die uitgenooides het die uitnodiging nie aanvaar nie. En daarop sê die koning dat die wat uitgenooi is, dit nie werd was nie. Hulle was nie dit waardig nie. En wie is hierdie groep? Wie is hierdie eerste groep? Israel, ja. So tussen ons, soos ek gelees het hier die gelykenisse en hoe Jesus sy lering gedoen het, het hy gereeld gestop en vir mense 'n vraag gevra. Sê, wat sal hierdie koning doen met hierdie mense? Wat Jacques gelees het, wat sal die landeienaar doen met die mense wat sy seun vermoor het? Hy sal hulle 'n vreeslike dood laat sterf vir die mense geantwoord. So dis Bybels om vrae te vra selfs terwyl jy preek en 'n antwoord is ook Jesus het dit gedoen. Maar om terug te kom, hierdie eerste groep, dit was Israeliete. Jesus het sy disippels uitgestuur juist na die Israeliete toe. Matteus 5 vers 7. Jesus het hierdie 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê moenie gaan op pad na die heidene nie. En moenie ingaan in 'n stad van die Samaritane nie, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel. En wat moet hulle doen? En gaan preek en sê die koninkryk van die hemele het naby gekom. Dit is die boodskap van Jesus. Die koninkryk van die hemel het naby gekom. Die koninkryk van die hemel is soos 'n koning wat 'n bruiloffees vir sy seun gehou het. Maar die huis van Israel het die koning en sy seun verwerp. So kom ons kyk na die tweede groep. Die uitgenooides, die wat uitgenooi is. Vers 9, gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. Daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies, en die bruilofsaal het vol gaste geword. Dis die derde groep. En ons kan hulle noem, ek gaan nie eers vir julle vra om te sê nie, want eintlik kom iemand met 'n beter naam op as wat ek mee opgekom het, want ek hou nie baie van my naam nie, maar ons noem hierdie groep die aanvarendes. Die mense wat die uitnodiging aanvaar het. En let op, hierdie groep is nie mense wat het waardig was nie. Was nie mense wat in die konings goeie boekies was nie. Dit was sommer onderskeid. Gaan nooi amal. Amal wat julle kry, gaan naar die kruispaaie toe en amal wat julle sien, gaan nooi hulle. Dis oop vir amal. Die fariseers se reaksie op Jesus' type van gesindheid dat amal welkom is, sien ons duidelik in Markus 2 vers 16. En toe die skrifgeleerders en die fariseers om saam met die tollenaars en sondaars sien eet, sê hulle vir sy disippels, wat is dit dat hy saam met tollenaars en sondaars eet en drink? Sien, hulle het gedink, hulle is te goed vir daai mense. Die fariseer en die tollenaar in die tempel. Dankie Here dat ek nie soos hierdie man is nie. Was jy maar soos daai man, was jy dalk genooi na die bruilof. En tussen ons, die fariseers was genooi na die bruilof. Dis hoekom Jesus die gelykenis vertel het. Vers 17 van Markus 2, en toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is wel. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. En dis juist wat Jesus van Nikodemus gesê het. Nikodemus in Johannes 3 het in die nacht na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u een leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Hier is een van my gunstelingstukke in die Bybel, en Jesus sê nie vir hom, O Nikodemus, jy is naby in die koninkryk nie. Jy weet wie ek is, jy weet ek kom van God af. Jy weet my wonderwerke is iets goeds. Jesus geef hom a sanctified uppercut. Hy sê vir hom, nee maat, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Jy weet nie baie nie, Nikodemus. Wat jy nodig het om te weet, is dat daar goeie nuus is. Jy kan tot bekering kom, jy moet tot wedergeboreheid kom. Jy moet die uitnodiging aanvaar, dis goeie nuus. Maar nou raak dit weer bizar. Hoekom? Toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Hoekom sê ek dis bizar? Hoekom sou Jesus fout vind wanneer hy almal uitnooi om in te kom? Die goeies en die slegtes, dis oop vir almal. Hoekom sal hy nou skielik hierdie een arme ou uitsonder en sê, hoe het jy hier ingekom? En as julle kan onthou wat ons gelees het, sy uiteinde is vreesaanjaend. Hoekom het Jesus hierdie reaksie op hom? Hy is deel van die vierde klas. Hierdie klas begin ook met 'n A. Hierdie groep mense se naam begin ook met 'n A. Enige pogings. Terwyl jy dink, hierdie vriend is nie apaties nie. Hy is daar. Hy is nie aggressief nie. Maar op een of ander manier is hy ook nie aanvaarend nie. So wat is hy? Enig iemand? ons sal hom nie vlei met die titel nie. Hy is nie die antichrist nie, maar hy is ten minste agterbaks. Hy is agterbaks. Hy is die tipe ou wat die regte dinge gesê het om te kan inkom by die bruilof. Hy het soos die regte ou gelyk. Ten minste vir my en jou. Maar die koning, hy kon nie die koning flous nie. Die koning kon dadelik sien dat iets is verkeerd met hierdie man. Hy het bybelstudies bygewoon. Hy het min of meer gelyk soos een van die gaste. Hy was by al die kerkdienste. Hy was dalk in die band. Maar die koning sê, vriend, hoekom het jy nie 'n bruilofskleed aan nie? Die woord vriend word net 3 keer in die Nuwe Testament gebruik. Al 3 keer word het in Matteus gebruik. 2 van die kere, en hier is een van hulle, word het in gelykenis gebruik, en net 1 keer word het van 'n regte mens gebruik. Enig iemand wat weet van wie dit gebruik word? Judas. Het Judas ingepas? Judas was ook deur Jesus vriend genoem. Hy was een van die 12. Een van Jesus se disippels wat deur Jesus self liefgehê was. Een wat deur Jesus bedien was. Een wie se voete Jesus gewas het. Vanmiddag gaan lees bietjie Johannes 13. En wees verwonder met wie Jesus is. Want in daai oomblik met die laaste nagmaal was Jesus saam met sy voete. Daar was nie 'n diensknegt nie. En hy het al die disipels se voete gewas. En net na hy hulle voete gewas het, sê hy, julle is nou rein omdat ek julle gewas het, maar julle is nie almal rein nie. En dan bietjie later sê hy, een van julle gaan my verraai. En wat interessant is, is die disipels sê nie, oh, ja, het is Judas, ek het geweet, toe Jesus net twee van sy tone was, ek het geweet, hy het iets verkeerd gedoen. Het geweet, daar is iets in die gang. Dis nie wat ons lees nie. Ons lees, hulle het nie 'n klou gehad nie. Hulle het elkeen gevra, kan het ek wees? Wie is dit? Hoekom? Johannes 13 sê, ek het julle lief gehad tot aan die einde. En daar is iets baie kostbaars hierin. Jesus is vol liefde vir die fariseers, vir die verraaiers, vir die wat apathies is, vir die wat agressief is, vir die wat agterbaks is. Jesus se liefde is iets wat ons nooit ooit kan begryp nie. Maar besef, dat sy liefde is fantasties. Maar ons leer ook 'n tweede les, behalwe Jesus se liefde uit hierdie voetwasgeleentheid. En dit is dat daar Judas tussen ons kan wees. Ons kan nie aanvaar dat almal wat hier saam met ons is, noodwendig gered is nie. En daarmee stel ek nie voor dat julle met agterdog rondloop en mense fyn kan nie. Maar is toch goed om mooi op te let na wat mense sê, mooi te luister. Vra vir nuwe mense wat julle herken. As jy nou dood gaan, gaan jy hemel toe. En as hulle ja sê, vra vir hulle hoekom en luister na die rede. Wat is die rede wat hulle vir jou gee, hoekom hulle sê hulle gaan hemel toe? En jy gaan of hoor hulle sê, want Jesus het iets gedoen vir my wat ek nooit vir myself kon doen nie. Of jy gaan hoor, ja, jy weet, ek probeer, my goeie werke is meer as my slegte goed. Selfs, ek het my lewe vir die Here gegee. Maar luister mooi, onderskei mooi. Ons kan nie op mense staat maak nie, soos Judas. In Jeremia 17 vers 5 sê dit, so sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. Ons kan nie op mense vertrou nie. Kinders kan nie op die grond van hulle ouers se geregtigheid hemel toe gaan nie. Elkeen moet sy eie verhouding met die Here hê. Ons weet nie wat hierdie man gedink het nie. Ek vermoed dat by die bruilofsgeleentheid het elkeen 'n bruilofskleed ontvang. En om een of ander rede het hierdie man gesê, ek dink myne is goed genoeg, ek dink ek kan, het is aanvaarbaar, ek kan inkom, ek het hierdie baadjie gekoop vir my broer se troue, true story. En die vraag kan gevra word, is hierdie 'n kleed van saligheid of van heiligmaking? Want ons lees van Jesus se toegerekende geregtigheid. Kleed jouself met Jesus se geregtigheid. Of is dit saligheid? Moet jy gered wees of moet jy heilig word? En terwyl ons nie heeltemal seker is nie, kan ons sê ja. Want die twee gaan hand in hand. Ons ken 'n boom aan sy vrugte. Ons weet 'n boom kan nie vrug dra as hy 'n doringboom is nie. En om 'n vrugteboom te wees, moet jy tot bekering kom. Maar ek hou baie van hoe Jesaja 61 dit stel. In Jesaja 61 vers 10 sê ek is baie bly in die Here. My siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil. My in die mantel van geregtigheid gewikkel. Is dit nie mooi nie? Soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. Dit is fantastisch mooi. Die gerechtigheid van Christus. Maar, as ons kyk na Openbaring 19, dan sê dit, 19 vers 8, en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne. Want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. So die heiliges is die wat gered is. Die regverdige dade is hoe hulle lewe. Dus hoe jy moet aangetrek wees is om na die bruiloffeest toe te gaan. So die antwoord is beide. En as ons kyk na Efesiërs 4 vers 22, dan sien ons die ou lewe en die nuwe lewe. Ons sien, Paulus sê dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê. Die ou sondige klere, die ou sondige weë, trek dit uit, gooi dit weg van jou af. Wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. En, so julle moet vernuwe word, en julle met die, kom ek begin hier daar van vooraf lees, dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. En, dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle moet die nuwe mens moet beklee, wat God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Hierdie is 'n groot waarskuwing vir elkeen van ons. Skynheiligheid kan baie agterbaks wees. Jy kan inpas, jy kan 'n akteur wees. Skynheilige, 'n hypocrite, 'n hippokrates, maskertjie. Jy lyk soos iets wat jy nie is nie. Jy mag dalk die mense om jou flous, maar op daai dag, wat sal jy sê? Jesus sê, vir die wat so lyk, maar wat nie so lewe nie, selfs vir die wat ander mense flous, sê in Matteus 7 vers 22, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer, en in u naam duivels uitgedrywe, en in u naam baie kragtig gedoen nie, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die ongeregtigheid werk. As jy lewe met 'n patroon van sonde, dan moet jy twyfel oor jou saligheid. Jy moet vra. Jy moet wonder. Baie sal vir my sê, Here, Here. Jy kan in die musiekspan wees, die Bybelstudie bywoon. Jy kan selfs die Bybelstudie aanbied. Maar die koning ken jou hart. En toe hierdie man by die bruilof, sonder sy bruilofskleed, gekonfronteer is die koning, het hy nie sy verskoningsreg gehad, wat hy altyd gedink het, hy sal gebruik nie. Ek sal nooit vergeet, John MacArthur het onderhoud gevoer, of Larry King Live het onderhoud gevoer met John MacArthur nie, en hy het gepraat oor die hemel. En John MacArthur het altyd een baie regheid standpunt, en hy, elke tweede sin, praat hy van die evangelie, soveel so dat van die ander mense wat verteenwoordig is daar deur ander gelowe, toe MacArthur weer sê van hoe Jesus die enigste weg is na die Vader, sê die een ou, I feel excluded by that statement. En hy is reg, hy is uitgesluit deur daai stelling. Maar Larry King Live in 'n gesprek met MacArthur sê, ja, yeah, I know you may be right, but I'm always hoping that when I get there, God will say, you were wrong, but come in anyway. En dis mens is 'n gesindheid. Ek's nie so bad nie. Die Here is 'n God van liefde. Die Here is 'n God van genade. Ek sal net vir hom sê, wel, jy weet, dit of dat. Wat sê ons teks? En hy kon geen antwoord gee nie. Ek dink die 2020 vertaling sê, al die proef 2020 vertaling sê, hy was sprakeloos. Hy het geen woorde gehad nie. Hy was ontbloot en daar was niks wat hy kon sê nie. Daar gaan nie verskonings wees nie. Elkeen van ons is in sonde gebore. Jy is 'n sondaar en daar's niks wat jy kan doen om jou sondigheid weg te neem nie. Jy moet gekleed word met die geregtigheid van Christus. Hoe werk dit? Paulus stel het so in 2 Korintiërs 5. En hy praat van God en eerst met as hy sê hy en hy praat van Jesus as hy sê hom. Hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Hierdie Jesus van wie ons gepraat het, wat niemand leed aangedoen het nie, wat gekom het om vir mense te genees, vir hulle die goeie nuus te vertel van die koninkryk van die hemel, om hulle nader te roep. Hierdie onskuldige man, sy bloed het gevloei. Hy het sonde geword, hy is gestraf in ons plek, sodat ons die geregtigheid van God kan word in hom. Dis 'n ruiltransaksie, jou sondigheid word op Jesus geplaas. Sy geregtigheid word soos 'n kledingstuk aan jou gesit, soos 'n bruilofskleed. En jy kom by die bruilofsfees aan en die Vader sê welkom. Jy is gekwalifiseerd om hier te wees, want jy dra die geregtigheid van Christus. My seun het jou sonde gedra. My seun het aan die kruis gesê, my God, waarom het u my verlaat? Die sondelose een is van God weggestoot, weggedryf deur sy sonde. Want niemand wat in sy sonde is, kan in die koninkryk van God wees nie. In vers 13 van ons teks, toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en geknars van die tande. Hierdie agterbakse man was vasgemaak en weggedra, ver weggedra in 'n duister plek neergesit, sodat hy nie kan terugkom en weer probeer inglip nie. Dis verby vir hom. Hy het sy kans gehad. Hy het die geregtigheid van Jesus van die hand gewys. Die uiteinde van die stuk sê, baie is geroep, maar min is uitgekies. Nou, vandag gaan ek nie praat oor uitverkiesingsleer nie. Dis nie die punt nie. Die punt van hierdie gelykenis is, die uitnodiging het gegaan aan die genooides. En in Romeine 14 lees ons dat Jesus sê daar het 'n gedeeltelike verharding plaasgevind in die harte van die Israeliete, sodat ons geleentheid kan kry om in te kom, ons heidene. My vraag is, waar staan jy? Watter groep is jy? Dink mooi, is jy apaties? Is jy agressief? Twyfel, jy is hier. Is jy aanvarend? Prys die Here. Is jy agterbaks? Wees versigtig. As jy sê jy is aanvarend, dit 'n uitdaging vir jou. Kan ander mense die vreugde in jou lewe sien? Kan mense sê, soos my vrou, sy is definitief 'n Christen, maar miskien is sy 'n engel, sy straal, sy is so vol van die vreugde van die Here. Is dit die getuienis? As ons weer kyk na Jesaja 61 vers 10, kan jy sê, ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God, is dit wie jy is? Is dit jou wandel? Is jy godsdienstig? Is jou achterbaksheid dalk nie doelbewuste achterbaksheid nie? Miskien is jy mislei. Miskien dink jy, ek is 'n wit Afrikaner. Ek is deel van die verbondsvolk. Ek is deel van die wat God uitgekies het, oor wie ek is, oor waar ek gebore is. Moenie mislei wees nie. Almal is welkom wat deur die geregtigheid van Jesus kom. Niemand is welkom, maak nie saak van wat se volk hy is, as hy nie alleen staan op die rots Jesus nie. As jy deel is van die verbondsvolk in jou gemoed, dan is jou huis op die sand gebou. Jou huis sal in mekaar tuimel. Jy sal hand en voet vastgebind word en in uiterste duisternis gegooi word en jy sal het nooit weer sien kom nie. Daarom het Jesus vir die fariseers gesê in Matteus 21 vers 43, daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra. Dra jy daai vrugte? Ek kan jou hart sien nie. God kan jou hart sien. Daar's 'n groep wat ek so by mekaar wil sit. Jy's aanvarend, maar jy's ook gegly in 'n apatiese neigings in. Jy's gered, jy's gewoond in die dinge van die Here en jy weet, jy het skuldig gevoel toe ek sê juig jou siel in die Here. Is jou hart bly? En om eerlik te wees, almal van ons is met tye daar. Almal van ons is met tye koud. En dis hoekom Jesus se waarskuwing in Openbaring 2 aan die kerk van die Efese so geweldig belangrik is. Hulle lering was uitstekend. Hulle het die vals leraars gesien. Maar wat het God gesê? Dit het ek teen julle. Julle het julle eerste liefde verloor. En as jy kyk na kerkgeskiedenis, weet jy wat lees ons van die kerk van Efese? Niks. Wat het gebeur? Jesus het gekom en daai kandelaar weggeneem. Daai kerk bestaan nie meer nie. Dit is 'n waarskuwing vir ons. Waarskuwing vir die wat aanvarend is, maar ook goeie nuus. Jesus sê in Openbaring 3 vers 19, almal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. En as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy saam met my. Die koninkryk van die hemel is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun voorberei het. Kom na die bruilof. Kom ons bid. Hemelse Vader, koning van alle konings, Here van alle Here, ons prys U dat U wat in ewigheid bestaan het, sonder die behoefte of die nood vir enigiets anders, dat U in Uself voldoende was om vir ewig te bestaan sonder mense, dit goed gedink het om ons te maak, sodat ons U kan leer ken, sodat ons U karakter kan sien en dat ons in verwondering kan staan, kan sê, my siel is bly in die Here, want sy genade is groot. Ek juig oor God, my redder. Hoe groot is die genade? Hy het ons gemaak, en hy het ons vrygekoop deur die bloed van die Seun. En hy het ons genooi na die bruilofsfees van die Seun. Hy het ons genooi as die bruid van Christus, om verenigd te word met Jesus en aan tafel te sit in die ewige koninkryk en die bruilofsfees te geniet. As ons as mense hierdie reddingsplan moes uitdink, sou dit nooit dieselfde gewees het nie. Aan U alleen kom toe al die lof en die eer en die heerlikheid. Uit U en deur U en tot U is alle dinge. Ons prys U, U is 'n wonderlike God. En ons pleit by U, mag U ons genade gee om te groei in ons liefde vir U en om dag vir dag meer en meer te juig en te jubel in ons God. Nie apaties te wees nie, maar om te glo dat as ons na U toe kom, dat U is en dat U die wat U soek beloon. Mag U ons beloon in die dae wat voorlê tot U verheerliking. Amen.